tompon'Andriamanitra rainay eo amin'ny izao fotoana izao dia tena velom-pisaorana anao izahay satria raha nanatitra teo anatreanao izahay ny amin'ny fiderana filazana tsaranao na tamin'ny hira izany na tamin'ny vavaka na tamin'ny vakiteny izay nataonay. Raha nivavaka taminao izay Andriamanitra nangataka taminao amin'ny izao fotoana izao kosa dia afaka hiaino anao izahay amin'ny alalan'ny teninao izay efa novakiana teo ary azo hotoriana sy hazavaina eto amin'izao toerana izao. Andriamanitra loza rahainao no mangina fa misaotra anao izay efa miteny ianao amin'ny alalan'ny teninao masina. Misaotra ny amin'ny baiboly tokoa izay mirakitra izany teninao izany, teny izay sahaza ho anay, sahaza ho an'izao tontolo izao, sahaza ihany koa ho an'ny fiangonanao, sahaza ho anisan'ny batan'olona tsirairay avy. Andriamanitra tena misaotra anao izay za voasoratra izany teninao izany ary voadika amin'ny tenin-drazanay amin'ny teny malagasy azonay vakiana tsara izany ary mahafantatra ny amin'ny sitraponao izay amin'ny alalan'izany teny izany. Fa nahainao masina izay nampanoratra ny teny no angatahnay ny mbola hitarika aminay raha andinika izany izay amin'izao fotoana izao. Andriamanitra tsy mahafantatra izahay ary tsy azonay ny hevitry ny teninao raha tsy ianao manokatra ny sainay amin'izany. Ary misaotra satria sitrakaony ny ampiasa ny fitoriny teny mba ho atongavanay amin'ny fahalalana ny teninao. Fahasoavana lehibe izany Andriamanitra dia soranay anao indrindra. Dia amin'izao fotoana izao raha hiroso amin'izany izahay dia mangataka aminao mba hisandratra ny voninahitra ao Andriamanitra ao anatin'ny fitoriny teny, hisandratra Jesosy Kristy zanakao ary ny teny izay toriana Andriamanitra dia angatahako ihany koa mba hitondra fiovana aminay tsirairay avy izay antefany izany teninao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy no anaovako izany vavaka izany. Amen. Rehefa milalao baolina ny ankizy dia tsy maintsy miroso amin'ny fizarazarana ny ekipa. Tsy haiko intsony ny fomba fanao moa ankehitriny a, fa tamin'izay mbola kely aloha dia ny tompom-baolina ny tena sefo be. Izy no manapaka ny zavatra rehetra ary mazava loatra dia manao ny tenany ho kapiteny izy, dia manendrika izy anankiray hafa izy ho kapitenyilay ekipa izay efa nandrina aminy. Ary rehefa avy eo a dia miroso amin'ny fizarana ny ekipa ireo kapiteny anankiroa ireo, dia mifandimby izy manendry tsirairay avy izay ankizy ho tiany ho ao anatin'ny ekipany. Ary mazava loatra fa raha mifandimby misafidy ny ankizy izay tiany ireo kapiteny anankiroa ireo a, dia ireo ankizy izay mahay milalao baolina, matanjaka, mahery mihazakazaka, vaventy ara-batana, ireny no voalohany iantefan'ny safidy, ireny no ifandrombahana. Fa mandraka hariva kosa ireo ankizy somary kelikely marefo ara-batana, mpandaka vilana, mora reraka, ireo belosy be solomaso, ireo no tavela farany ireo. Ary raha ny marina dia tsy misy olona miraharaha akory hoe ekipa aiza ny misy an'ireo olo ireo. Kanefa nge mba heritrereto hoe misy kapiteny anankiray, dia ny bingo, ny kitringa, ny marefo ara-batana, ny be solomaso no maro anisa safidiny mba ho ao anatin'ny ekipany. Ary ny tanjon'izany kapiteny izany anefa dia tsy ny hoe mba ho resy izy fa mba handresy, kanefa ny fandreseny dia aneho miariary fa tamin'ny herin'ny tenany irery ihany no nandrombahany ny fandresena. Kapiteny tena mahery izy. Ny bingo, ny kitringa sy ny marefo ara-batana tsinona dia arahantsika manaiky fa tsy mahefa ninoninona. Ary izany kapiteny izany ry havana dia milaza an'Andriamanitra izany. Milaza an'Andriamanitra araka ny iresahan'ny Paoly azy a ato amin'ny taratasy voalohany izay nysoratany ho an'ny Korintianina toko voalohany a manomboka amin'ny 15:20 izay novakitsika teo. Mazava loatra aloha fa tsy baolina ny resahany eto fa kosa ny antso sy ny safidin'Andriamanitra ho amin'ny famonjena. Teo amin'ny andalana mialoha hitantsika tamin'ny fahany eo amin'ny 15:10 ka hatramin'ny 15:20 dia nanomboka namela belatra ny amin'ny fahendren'andriamanitra i Paoly. Ary izany fahendren'andriamanitra izany hoy i Paoly a, dia hita taratra ao amin'ny teny ny amin'ny azo fijaliana, dia ny amin'ny Kristy voaomba tamin'ny azo fijaliana, izay mifanipaka tanteraka amin'ny fomba fijerin'izao tontolo izao, satria fahatafitohinana sy fahadalana ho an'izao tontolo izao izany teny ny amin'ny filazantsara izany. Kanefa izany teny ny amin'ny azo fijaliana izany, izay fahadalana ho an'izao tontolo izao, no herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino, dia ireo rehetra izay resy lahatra ny amin'ny fahotany manokana ka mametraka ny fitokisany amin'ny fisononkeloka nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana, mba ho famelana ny elony rehetra, mba ho famonjena ny fanahiny. Koa manentana ny koritianina sady Paoly mba hanana fisainana izay mifanaraka amin'izany fahendren'Andriamanitra izany, izay tsy araka ny fahendren'izao tontolo izao. Ary eto amin'ny andalana manaraka izay misy antsika isika, dia mbola tohizan'i Paoly ny firesahana an'izany fahendren'Andriamanitra izany, ary asehony mazava fa tsy miseho amin'ny fitorianany teniny amin'ny azo fijaliana ihany akory n'izany fahendren'Andriamanitra izany, fa fitoriany teny io izay mifanipaka amin'ny fotopisainan'izao tontolo izao. Fa izany fahendren'Andriamanitra izany dia miseho ihany koa amin'ny fomba fifidianan'Andriamanitra an'ireo izay olombonjeny, izay tsy mifanaraka ihany koa amin'ny fomba fisainana an'izao tontolo izao. Koa izany antson'Andriamanitra manokana ho amin'ny famonjena izany, izany fifidianan'Andriamanitra izany, izany no hitantsika eto amin'ny andininy fa enina amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa raika amby telopolo amin'ny toko voalohany. Ka anio maraina zany dia ijery toetra efatra isika, toetra efatra izay manamarika izany antson'Andriamanitra ho amin'ny famonjena izany, toetra efatra izay manamarika izany antson'Andriamanitra, izany safidin'Andriamanitra ho amin'ny famonjena izany a, mba hahatonga antsika tsy ankina amin'ny fahendrena arak'izao tontolo izao, fa hahatonga antsika kosa hatoky tanteraka ny fahasoavan'Andriamanitra. Toetra efatra izay manamarika ny antso, ny safidin'Andriamanitra ho amin'ny famonjena, mba hahatonga antsika tsy ankina amin'ny fahendren'izao tontolo izao, fa kosa hametraka tanteraka ny fitokisantsika amin'Andriamanitra, amin'ny fiandrianan'Andriamanitra ary amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ka ny toetra ny antson'Andriamanitra ho amin'ny famonjena voalohany a, dia hitantsika eo amin'ny andiny fahaenina amby roapolo a, ka hitantsika fa ny antson'Andriamanitra dia tsy mifanaraka amin'ny fenitra izao tontolo izao. Izay ny toetra ny antson'Andriamanitra na toetra ny safidin'Andriamanitra voalohany indrindra. Ny antson'Andriamanitra ho amin'ny famonjena dia tsy mifanaraka amin'ny fenitra izao tontolo izao. Hoy ny andiny fahaenina amby roapolo hoe: fa hevero ny fiantsonanareo rahalahy, fa tsy firy ny olo-kendry araka ny nofo, tsy firy ny olona mahery, ary tsy firy no avorazana. Eto amin'ny andiny fahaenina amby roapolo dia miantso ny rahalahiny sy ny anabavy ny ara-pinoana tany Korinto i Paoly mba hihevitra ny fiantsoana azy ireo. Ary ny teny hoe hevery eto dia midika hoe saintsainy tsara, eritrereto tsara. Koa mbola manohy misarika ny retim-pinitany Korinto izany Paoly eto mba ahitan'izy ireo ny fahasamihafan'ny fahendren'Andriamanitra amin'ny fotopisainan'izao tontolo izao, zavatra tsy mitovy, zavatra mifanipaka. Ary ny teny hoe fiantsoana eto izay asain'ny Paoly heveriny, izay asain'ny Paoly eritreretina, dia teny mahazatra izay ampiasain'ny Paoly sy ireo mpanoratra hafa amin'ny testamenta vaovao rehefa miresaka ny antson'Andriamanitra na ny fiantsoan'Andriamanitra manokana ny mpino ho amin'ny famonjena izy. Koa eto izany dia misarika an'ireo mpino tany Korinto Paoly mba hihevitra na hoe isaintsaina tsara ny toetry ny antson'Andriamanitra azy ireo ho amin'ny famonjena. Inona ny toejavatra nitondra azy ireo ho amin'ny finoana izay nahavonjy azy? Ary izany toejavatra izany tsinona no mbola mampiariary ihany koa ny fahendren'Andriamanitra izay mifanipaka tanteraka amin'ny fotopisainan'izao tontolo izao. ary misarika ireo mpimba hevitra izany antson'Andriamanitra ho amin'ny famonjena izany Paoly dia asehony avy hatrany eto amin'ny 15:20 fa na dia tany Korinto aza izay tanàna lehibe, izay tanàna malaza, izay tanàna manana maizy aza, izay tanàna manan-karena, izay tanàna nahitana olona sangany teo amin'ny fiarahamonina grika tamin'izany fotoana izany, na dia tany Korinto aza dia tsy araka izay mety ho nandrasana ny antson'Andriamanitra ho amin'ny famonjena. Tao an-tanànan'ny Korinto tsinona ary mety mihoatra noho ny tanàna grika rehetra tamin'izany fotoana izany aza, maro ireo olona izay farita amin'ny Paoly eo amin'ny 15:20, maro ireo olona izay lazaina fa olo-kendry araka ny nofo. Maro ihany koa ireo olona mahery ary torak'izany ihany koa ireo olona avirazana. Koa araka ny fenitra izao tontolo izao na araka ny fotom-pisaina ny fiarahamonina dia olo-kendry, olona mahery, olona avirazana tahaka izany no mendrika, olona tahaka izany no antonina, olona tahaka izany no tokony hifanentana amin'ny antso sy ny fifidianan'Andriamanitra. Olona tahaka izany no mendrika ho fidiana. Ny atao hoe olo-kendry araka ny nofo dia manondro ireo avara-pianarana, ireo mahiratsaina araka ny fenitra izao tontolo izao, araka ny nofo izy eto hoe hendry araka ny nofo. Ireo olona izay manana traikefa eo amin'ny fiainana. Ny olona mahery kosa dia ireo izay manan-karena. Manan-karena izy hany ka tonga manan-kery sy manana fahefana eo anivon'ny fiarahamonina sy eo anivon'ny fitondram-panjakana. Ny antsoina hoe avirazana kosa eto amin'ny 15:20 dia ireo taranak'olona ambony. Fomba andikananio amin'ny Lioka 5:50 dia hoe andriandahy, ireo andriana, andriandahy. Kanefa tsy voatery hanondro taranaka ara-nofo ihany io teny hoe avirazana io, fa mety aneho ihany koa fambonin-tsaina araka ny ampiasana anazy indray eo amin'ny Asan'ny Apôstoly 7:14-15 hoe tsara toe-po, tsara toe-po kokoa. Ka eto izany ny hoe avirazana dia manondro ireo olona nitsongaina, ireo olona izay ambony saranga ara-piaramonina, na noho ny antony ara-pirazanana izany, na vokatry ny fisondrotan'ny tenany manokana izany. Kanefa na dia teo aza ireo olo-kendry, na dia teo aza ireo mahery, na dia teo aza ireo avirazana, dia milaza Paoly eto amin'ny 15:20 fa tsy firy aminareo toy izany, izany hoe tsy maro, fa vitsy aminareo izay natsoan'Andriamanitra ho amin'ny famonjena no olo-kendry, vitsy aminareo koa no mahery, ary vitsy aminareo no avirazana. Mario aloha fa tsy milaza akory ny Paoly fa tsy misy olo-kendry mihitsiny, na tsy misy mahery mihitsiny, na tsy misy avirazana mihitsiny amin'ireo mpino tany Korinto. Fantatsika fotsiny ohatra ao amin'ny Asan'ny Apôstoly 7:18 rehefa nitokony filazantsara tany Korinto i Paoly fa isan'ny mpino, isan'ireo mpino voalohany tamin'izany fiangonana izany a lehilahy anankiray antsoina hoe Krispo sy ny ankohonany izay lehibe ny sinagoga, izany hoe olona izay manana ny toerany teo anivon'ny fiarahamonina. Ary eo amin'ny 5:10 amin'ny Korintianina voalohany ihany koa eo amin'ny 20:20 mbola hitantsika fa nampisy korontana, nampisy fitokoana ny fiaraha-misakafo ny fiangonana, agape ny fiantsoany anazy, izay fotoana nandraisan'ireo mpino tany Korinto ihany koa ny fanasan'ny tompo. Nisy korontana izany satria tsy mba nitsinjovin'ireo rahalahy manan-karena izay antsoina hoe mambo, ireo rahalahy mahantra izay antsoina hoe nona. Kanefa hoy i Paoly, na dia izany aza dia tsy firy, tsy maro aminareo hoy izy, izany hoe olom-bitsy aminareo ihany no mba toy izany. Ny ankamaroanareo kosa dia tena olona tsotra be, tsy mba misy jerena raha araka ny fenitra fanombana ny fiarahamonina azy. Ry havana, rehefa mijery na mihevitra ny fiantsoan'Andriamanitra ho amin'ny famonjena isika, rehefa mijery ny karazan'olona izay mandrafitra ny fiangonan'Andriamanitra isika, dia mahita fa tsy izay matetika hiantefan'ny safidiny izao tontolo izao ny antefan'ny safidin'andriamanitra. Tsy maro amin'ireo olona izay heverintsika fa manana ny fahiratan-tsaina, ny traikefa, ny hery, ny fahefana ary ny toerana ambony eo anivon'ny fiarahamonina no antsoan'Andriamanitra ho zanany. Tsy ireny heverina ho fahatsarana na heverina ho fahamendrehana ireny tsinona no mamaritra ny antson'Andriamanitra. Tsy misy fahatsarana fahamendrehana manokana izay manesika an'Andriamanitra hoe hisafidy olona manokana. Ary mba hanehoan'Andriamanitra tsara sy mahazava tsara n'izany indrindra dia jereo. Jereo isika izao, jereo. Jereo isika izao izay mandrafitra ny fiangonan'Andriamanitra. Fa tsy firy amintsika ny olo-kendry. Tsy firy amintsika ny olona mahery. Ary tsy firy amintsika ny avorazana. Fa raha izany ary, dia inona kosa ny mamaritra ny fiantsoan'Andriamanitra ho amin'ny famonjena ary? Inona? Ary nahoana ny tsy maro amin'ireo nantsoan'Andriamanitra no manana fahatsarana sy ny fahamendrehana araka ny fenitra izao tontolo izao? Izay indrindra ny toetra faharoa izay manamarika ny antson'Andriamanitra ho amin'ny famonjena izay hitantsika eo amin'ny andininy fa 7:20 sy 7:20. Ny toetra faharoa izay manamarika ny antson'Andriamanitra, ny safidin'Andriamanitra ho amin'ny famonjena dia izao. Ny antson'Andriamanitra dia safidim-pony malalaka izay mampafoana ny fahendren'izao tontolo izao. Ny antson'Andriamanitra ho amin'ny famonjena dia safidim-pony malalaka izay mampafoana ny fahendren'izao tontolo izao. Hoy ny 7:20. Fa ny adala amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampamenatra ny endry. Ary ny malemy amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampamenatra ny mahery. Ary ny varazana amin'izao tontolo izao sy izay fanevateva no nofidian'Andriamanitra dia ny atao ho tsy misy aza mba hahafoana ny misy. Ny antson'Andriamanitra dia safidim-pony malalaka izay mampafoana ny fahendren'izao tontolo izao. Eto amin'ny 7:20 dia manomboka amin'ilay teny mpanohitra hoe fa, teny kely mpanohitra hoe fa i Paoly, izay anehoany fa tsy ny fenitra izao tontolo izao tokoa no mamaritra ny antson'Andriamanitra, tsy izay mahatonga an'Andriamanitra hifidy olona, tsy famendrehan'ny olona, fa zavatra hafa, zavatra hafa. Ary eto amin'ny 7:20 sy 7:20 dia misy hevitra tsindrin'ny Paoly ka averimberiny eto intelo. Inona ny zavatra averimberin'ny Paoly intelo eto amin'ny 7:20 sy 7:20? Inona ny hitanareo? Nofidian'Andriamanitra. 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 Ary ny Baiboly iray manontolo no maneho fa rehefa Andriamanitra izay no mifidy dia tsy noho ny fahamendrehan'izay hiantefan'ny safidiny izany fa noho ny amin'ny tenany ihany izy no mifidy. Hitantsika tsara ohatra izany a mikasika ny fifidianan'Andriamanitra ny vahoakan'ny Israely, ny zanak'Israely. Vakio angeny Deuteronomy 7:7. Deuteronomy 7:7. Raha ny fidy ny zanak'Israely ho rakitra soa azy ho vahoakany Andriamanitra. Moa ve noho ny famendrehan'ny zanak'Israely izany? Dia jerevo ny Deuteronomy 7:7. Ahoana ozy izy? Tsy ny amaroanareo, aloha resintsika amin'ny 7:9 tsy maninona, fa firenena masina ho an'i Jehovah Andriamanitra ao ianao. Fa ianao dia efa naninona? Nofidian'i Jehovah Andriamanitra ao ho firenena rakitra soa ho azy mihoatra noho ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Dia ao amin'izay ny 7:7 ahoana? Tsy ny amaroanareo noho ny firenena rehetra nefa noho ny iraiketan'ny fitiavan'i Jehovah taminareo sy ny fidianana anareo. Fa ianareo aza dia maninona? Vitsy noho ny firenena rehetra aza. Dia ny 7:8 efa ahoana? Fa ny nitiavan'i Jehovah anareo sy ny nitandremany ny fianianana izay efa nianianany tamin'ny razanareo no nitondran'i Jehovah anareo tamin'ny tanana mahery sy nanavotany anao tamin'ny trano fanandevozana dia tamin'ny tanany farao mpanjakan'ny Egipta. Noho iza no Andriamanitra no Jehovah. Ary hitantsika eto fa tian'Andriamanitra mihitsy ny maneho ny safidim-pony malalaka amin'ny antefan'izany safidiny izany a amin'izay tsy andrasana. Amin'izay olona tsy andrasana, iantefan'Andriamanitra ny safidiny no iantefan'ny safidin'Andriamanitra. Anehony ny safidim-pony malalaka. Tsy firenena lehibe sy maro anisan'ny fidian'Andriamanitra ho rakitra soa azy, fa firenena izay vitsy noho ny firenena rehetra. Ary tantaratra eto amin'ny fiangonana tany Korinto ihany koa izany zavatra izany, eto amin'ny 7:20 sy 8:20 raha miverina antsika, fa ireo izay kely eo mason'izao tontolo izao, ny adala amin'izao tontolo izao, ny malemy amin'izao tontolo izao, sy ny varazana amin'izao tontolo izao, ary izay fanevateva no nofidian'Andriamanitra ho azy. Ireo karazan'olona ireo izay fehezin'ny Paoly eo amin'ny 7:20, amin'ny farany 7:20 hoe atao tsy misy, olona atao tsy misy azy. Izany hoe olona izay tsinotsiniaviny, olona izay tsy mba fijery. Ireo no nantson'Andriamanitra ho amin'ny famonjena araka ny safidim-pony malalaka. Ireo karazan'olona ireo no niresahan'i Jesosy ihany koa, sady niderahan'i Jesosy an'Andriamanitra. Raha mamakinareo amin'ny Matio, Matio 13:10, jereo indray Matio 13:10, 5:50-6:20. Niresaka nideran'Andriamanitra Jesosy satria inona? Matio 13:10, 5:50-6:20. Hoy Jesosy hoe, mideranao aho ray eo, tompony lanitra sy ny tany, fa naninona? Fa nafeninao tamin'ny endry sy manatsaina izany zavatra izany, nefa nasehonao tamin'iza? Tamin'iza? Tamin'ny zaza madinika. Eny ray eo, fa izany no inona? Izany no sitraponao, izany no safidim-ponao malalaka. Tsy indrindra Jesosy mazava tsara eto fa sitrapon'Andriamanitra izany zavatra izany. Ary manana ny vokany manokana izany safidin'Andriamanitra an'ireo izay ho tsy misy izany. Vokatra izay tsindrin'ny Paoly indromentona eto amin'ny 7:20 hoe hampamenatra ny endry izany ary hampamenatra ny mahery izany. Ary ny teny fototra nadika hoe hampamenatra eto dia adika ihany koa amin'ny andalana hafa ao amin'ny Baiboly hoe mahafa-boninahitra. Korintiana 5:15 dia izay andikanany hoe mampamenatra hoe mahafa-boninahitra. Koa ny fifidianan'Andriamanitra malalaka sady tsy misy fepetra ireo olona izay tsy mifanahaka amin'ny fenitra izao tontolo izao izany, dia mahatonga ny voninahitry ny olo-kendry araka ny nofo, ny voninahitry ny mahery, ny voninahitry ny avorazana ho tonga afaka, ho tonga foana, ho tonga tsinitsinina izany voninahitra izany. Eny, mampahafoana ny fahamendrehana rehetra araka ny nofo, mampahafoana ny fahendrena araka izao tontolo izao ny fifidianan'Andriamanitra malalaka tsy misy fepetra akoatra ny sitrapon'ny tenany ihany ny fifidianan'Andriamanitra ho amin'ny famonjena. Ary manoloana ny fiantson'Andriamanitra ho amin'ny famonjena, manoloana ny safidin'Andriamanitra malalaka sady tsy misy fepetra, dia tahaka ny voninahitra izay malazo sy mihintsana ny voninahitra sy ny fahamendrehan'ny olo-kendry, ireo olo-mahery, ireo olona avorazana araka ny fenitra izao tontolo izao, tahaka ny voninahitra mihitsana ny voninahitra ananany. Raha izany tokoa ary dia aoka isika tsy hametraka ny fitokisantsika amin'izay heverin'ny olona fa mahampamendrika araka ny fenitra izao tontolo izao. Tsy misy fahamendrehan'ny olombelona izay mahatsanga mitoetra eo anatrehan'Andriamanitra. Levina sy foana avokoa izany eo anatrehan'Andriamanitra. Ny antony dia satria safidim-pon'Andriamanitra malalaka ary safidim-pon'Andriamanitra malalaka tsy misy fepetra ny fiantsoana ny olona ho amin'ny famonjena. Tsy ny toetry ny olombelona no mamaritra ny safidin'Andriamanitra fa manana ny fiandrianany tanteraka Andriamanitra amin'izay safidim-pony. Kanefa raha zava-poana ny fahamendrehana rehetra araka ny fenitra izao tontolo izao, dia fomba hoana koa sary, fomba hoana no ampamendrika an'ireo olona izay vao antsin'Andriamanitra, fomba hoana no ampamendrika ireo olona izay nofidian'Andriamanitra ho amin'ny famonjena. Eo indrindra isika no mahita fa miditra an-tsehatra ny toetry ny antsin'Andriamanitra ho amin'ny famonjena fahatelo, satria tsy hoe nisafidy ireo izay adala tamin'izao tontolo izao sy ireo izay malemy amin'izao tontolo izao sy ireo izay ivarazana amin'izao tontolo izao fotsiny ihany akory ny Andriamanitra, fa tena mampamendrika azy ireo ho amin'ny famonjena ihany koa Andriamanitra. Mampamendrika an'ireo ho amin'ny famonjena ihany koa Andriamanitra. Ka ny toetry ny antson'Andriamanitra fahatelo izay hitantsika kosa izany a eo amin'ny andinin'ny fahatelopolo dia ny hoe ny antson'Andriamanitra dia fahasoavana izay raisina ao amin'ny Kristy Jesosy. Izay ny toetran'Andriamanitra, toetry ny antson'Andriamanitra fahatelo izay hitantsika eto amin'ity an-dalana ity araka ny andinin'ny fahatelopolo dia ny hoe ny antson'Andriamanitra dia fahasoavana izay raisina ao amin'ny Kristy Jesosy. Eto tsika dia mitsambikina kely ny andinin'ny fahasivy amby roapolo a izay ho resantsika farany rehefa avy eo, fa tonga dia mandray ny andinin'ny fahatelopolo tsika izay manao hoe fa avy aminy no nanaovana anareo ao amin'ny Kristy Jesosy, izay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ho antsika. Inona ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ireo olona izay nofidiny avy tamin'ny safidim-pony malalaka ho amin'ny famonjena? Io fanomboany andinin'ny fahatelopolo io no ataoko fa isan'ny fehezany teny lehibe indrindra ao anatin'ny Baiboly iray manontolo ary mamaly izany fanontaniana izany. Hoy izy hoe fa avy aminy no nanaovana anareo ho ao amin'ny Kristy Jesosy. Avy aminy, izany hoe avy amin'Andriamanitra, araka ny farany andinin'ny fahasivy amby roapolo Andriamanitra ny resahany eo, avy aminy, avy amin'ny Andriamanitra no nanaovana anareo ho ao amin'ny Kristy Jesosy. Avy aminy, avy amin'Andriamanitra, izany hoe fanomezana malalaka izany izay Andriamanitra ny loharano izay nipoirany sady Andriamanitra koa no manatanteraka azy. Avy aminy. Mazava ny fampianaran'ny Baiboly iray manontolo mikasika ny famonjena, fa Andriamanitra tanteraka ny tompo marika amin'izany famonjena izany. Efesianina toko voalohany andinin'ny faraika ambin'ny folo, Andriamanitra no mikasa. Jaona toko fahaenina andinin'ny fahaefatra amby efapolo, Andriamanitra no mitaona. Jaona toko fahaenina andinin'ny fahadimy amby enimpolo sy ny Efesianina toko faharoa andinin'ny fahavalo, Andriamanitra no manome. Asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo amby efapolo, Andriamanitra no mandahatra ho amin'ny famonjena. Efesianina toko voalohany andinin'ny fahadimy, Andriamanitra no manendry ho amin'ny famonjena. Efesianina toko voalohany andinin'ny fahaefatra, Andriamanitra no mifidy ho amin'ny famonjena. Eny, Andriamanitra izy ary izy rery ihany no mahatonga ny famonjena ho tanteraka. Koa ny antson'Andriamanitra ho amin'ny famonjena zany dia fahasoavana tanteraka, izany hoe fanomezana avy amin'Andriamanitra izay atolo malalaka ho an'ny mpanota tahaka anazy, tahaka anao, izay tsy manana mpamendrehana ary tsy manan-kery na dia kely akory aza. Ary eto amin'ny andinin'ny fahatelopolo dia soritan'ny Paoly mazava tsara ny famonjena izay avy amin'Andriamanitra, dia io famonjena io dia faritana eto hoe nanaovana anareo ao amin'i Kristy Jesosy. Avy aminy, izany hoe no niasan'Andriamanitra irery ihany no nanaovana anareo ho ao amin'i Kristy Jesosy. Tsy anareo akory no nanao ny tenanareo ho ao amin'i Kristy Jesosy. Tsy sitrapon'ny tenanareo izany, tsy safidinareo malalaka izany, tsy fahazavan-tsaina avy aminareo izany, tsy fahamendreanareo izany, tsia fa avy aminy izany, avy amin'Andriamanitra no nanaovana anareo ho ao amin'i Kristy Jesosy. Noho ny fahasoavany lehibe, araka ny safidim-pony malalaka, araka ny safidim-pony tsy misy fepetra, dia nampiraisin'Andriamanitra tamin'i Kristy Jesosy ny fiainanareo. Ary tanteraka izany rehefa nitaomny ho amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy ianareo. Araka ny teniny ao amin'ny Kolosiana toko fahatelo andinin'ny fahatelo izay notoriana tamintsika tamin'ny herintaona, ny fiainanareo miara-miafina
amin'ny Kristy ao amin'andriamanitra. Ny fahafatesan'i Kristy izay nanefany tao amin'ny tenany ny tsosan'ny fahotantsika rehetra ny tonga fahafatesantsika ihany koa, satria nampiraisina taminy any ka afa-trosa tanteraka isika eo anatrehan'andriamanitra, voavela ny elontsika, voasarina ny fahotantsika, satria ao amin'i Jesosy Kristy ny toerana misy atsika. Miara-miafina amin'i Kristy ny fiainantsika any ka tsy ny famendrehantsika intsony no hitan'andriamanitra raha mijery antsika izy, fa ny famendrehan'i Jesosy Kristy izay tanteraka ary tonga lafatra. Ary izany indrindra no hanohizan'i Paoly azy eto amin'ny 13, rehefa miteny izy hoe fa avy aminy no nanaovana anareo ho ao amin'ny Kristy Jesosy izay nataon'andriamanitra fahendrena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ho antsika. Riavana, tsy manana fahendrena avy amin'ny tenantsika isika, tsy manana fahamarinana avy amin'izay nataontsika isika, tsy manana fahamasinana ao anatintsika isika, tsy manana fanavotana izay anefantsika ny trosan'ny fahotantsika isika. Tsia, fa tamin'ny finoana dia Kristy Jesosy no tonga fahendrentsika, izy no tonga fahamarinantsika, izy no tonga fahamasinantsika ary izy no fanavotana ho antsika. Raisintsika malalaka ao amin'ny Kristy Jesosy avokoa ny famendrehana rehetra eo anatrehan'andriamanitra. Ary izany famendrehana izany dia tsy avy ao anatintsika fa avy amin'ny hafa, dia Jesosy Kristy ka nomena sy ny saina ho famendrehantsika ihany koa. Riavana, tsy mahagaga ny safidin'andriamanitra an'ireo izay adala amin'izao tontolo izao sy ireo izay malemy amin'izao tontolo izao sy ireo izay ivarazana sy fanevateva amin'izao tontolo izao. Tahaka an'ilay kapitely izay misafidy malalaka ny bingo, ny kitringa, ny kely aina, maria foara-batana mba ho ao anatin'ny ekipany, safidy izay mampiariary ny hery izay ananan'io kapitely io mba handrombaka ny fandresena, ka ny ekipany rehetra dia tonga mpandresy noho ny fiarahana aminy. Dia tahaka izany ihany koa no ny safidianan'andriamanitra ireo izay atao tsy misy amin'izao tontolo izao mba ho ao amin'ny Kristy Jesosy, ka andraisany ny zavatra rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy dia ny fahendrena, ny fahamarinana, ny fahamasinana sy ny fanavotana. Kanefa ny voninahitra rehetra kosa dia ho an'andriamanitra irery ihany izay ny safidy sady nanatanteraka ny famonjena. Mety misy amintsika eto mihevitra fa manana fahamendrehana ihany raha araka ny fendry izao tontolo izao. Raha ianao izany olona izany dia manasanao aho mba hihevitra an'i Paoly izay nanam-pamendrehana tokoa raha araka ny fenitra araka izao tontolo izao. Ao amin'ny Filipiana 3, izay andeha jerentsika, Filipiana 3 dia mitanisa izay fahamendrehana araka ny nofo izay nananany Paoly. Raha ny fijery na ny fenitra araka izao tontolo izao araka ny nofo, manana famendrehana izy. Eo amin'ny 4:3 manomboka izy, eo amin'ny 4:3 hoe Filipiana 3:3, kanefa ozy izy mba manana izay hitokiko amin'ny nofo ihany aho. Raha misy olona hafa manao hitoky amin'ny nofo, mainka fa izao. Milaza izany Paoly eto mazava tsara hoe raha mieritreritra anao misy famendrehana anananao na lafininna eritretinao mety atonga anao ho safidian'andriamanitra manokana, dia hoy Paoly hoe mainka fa izao, tsy lehibe noho ny fahamendrehana araka ny nofo ananako ny fahamendrehana anananao araka ny nofo. Eo amin'ny 5:5, ao amin'io Filipiana 3:4 mialatsiny, dia tany Saint Paoly ny fahamendrehana araka ny nofo izay ananany fofora avy tamin'ny fototr' Israely, taranaky Benjamina, Hebreo avy amin'ny Hebreo, tsy misy Hebreo mihoatra ny tenany, fariseo, tsy manantsiny araka ny fahamarinana avy amin'ny alàna raha ny fijerin'ny olombelona. Kanefa manomboka eo amin'ny 7, tena nylazainy Paoly, jerevo tsara, ao nosy Paoly manomboka ny 5:7, ary izay ataoko tombony ozy izy dia nataoko inona ho fatiantoka, noho ny amin'inona noho ny amin'ny Kristy. Dia toy izy ny amin'ny andiny fahavalo. Entiko fa ataoko fantiavaka avokoa izy, fantiantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fioarany hatsaran'ny fahalalana ny Kristy Jesosy tompoko, izay ny aretako ny fantiantoka ny zavatra rehetra ka ataoko inona? Taimboraka. Arabaka teny taimboraka dia fakon-javatra izay ariana ho any alika. Izay. Ataoko taimboraka ireny mba hazoko an'i Kristy. Ary mba ho hita ao aminy aho tsy manana ny fahamarinako izay avy amin'ny lalàna fa izay avy amin'ny finonan'i Kristy dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny inona? Amin'ny finoana. Mahery ny teny ampiasain'ny Paoly eto fa toy ny fakon-javatra izay ariana ho any alika ny fahamendrehana arak'izao tontolo izao, indrindra manoloana ny fioarany hatsaran'ny fahalalana sy ny fahamendrehana izay azo avy amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Koa aza mirehare, aza mifikitra ary aza miankina amin'izay rehetra iverinao fa fahamendrehana anananao. Tsia, fa toy ny lamba maloto, lamba miosotra ireny zavatra rehetra izao araka ny Isaia toko faefatra amby enimpolo andiny fahadimy. Koa afoizo tanteraka, ataovy fatiantoka avokoa izany famendrena izany mba hahazonao kosa ny Kristy izay hany ampamendrika anao tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra. Ary misy kosa amintsika eto isan'ireo farany ambany indrindra amin'ny saranga ara-piaramonina dia araka ny teny Jakoba, Jakoba toko voalohany andiny fahasivy hoe aoka ny rahalahy izay ambany, aoka ny rahalahy izay mahantra anao ny fisandratany ho rehareany. Eny, aoka ianao izay ambany toetra hifaly satria tsy manana zavatra izay irehareany ianao, tsy manana zavatra izay hitokiana ianao, tsy manana zavatra hianteherana eto amin'izao tontolo izao ianao, tsy manam-pahamendrehana ianao, any ka tonga saina fa mila, eny, mila an'Andriamanitra hanandratra anao ary nasandrany tokoa ianao izay mino tamin'ny niantsony anao amin'ny famonjena araka ny safidim-pony malalaka irery any ary notolorany zavatra rehetra manana ny fahamendrehana rehetra eo anatrehan'Andriamanitra dia ny fahendrena, ny fahamarinana, ny fahamasinana ary ny fanavotana ao amin'i Kristy Jesosy, no ny firaisanao amin'i Kristy Jesosy. Ary araka ny teny Jakoba dia izany nanandratan'Andriamanitra anao tao amin'i Kristy Jesosy izany tokoa no aoka ho reharehanao. Ary izany indrindra ny toetry ny antsin'Andriamanitra farany izay hitantsika eo amin'ny andininy fa sivy amby roapolo sy andininy faraiky amby telopolo ao amin'ny Korintiana voalohany toko voalohany. Rehefa hitantsika voalohany teo fa tsy mifanaraka amin'ny fenitra izao tontolo izao ny antson'Andriamanitra, rehefa hitantsika faharoa fa safidim-pon'Andriamanitra malalaka izay mampahafoana ny fahendren'izao tontolo izao ny antson'Andriamanitra, rehefa hitantsika fahatelo fa fahasoavana izay raisina ao amin'i Kristy Jesosy ny antson'Andriamanitra, dia fahefatra farany kosa dia hitantsika fa ny antson'Andriamanitra dia mampirehareny mpino amin'Andriamanitra. Ny antson'Andriamanitra dia mampirehare ny mpino amin'Andriamanitra. Zay ny hitantsika eo amin'ny andininy fahasivy amby roapolo sy ny andininy fa raika amby telopolo. Ny andininy fahasivy amby roapolo sy ny andininy fa raika amby telopolo dia samy manomboka amin'ilay teny hoe mba, mba izay manondro tanjony sady vokatra, sady milaza tanjony io mitalaza vokatra ihany koa io teny mba io, dia ny tanjona sady vokatry ny fidianan'Andriamanitra ho amin'ny famonjena an'ireo izay atao ho tsy misy amin'izao tontolo izao araka ny andininy fahasivy amby roapolo, sy ny tanjona sady vokatry ny nanaovan'Andriamanitra Eoropiana ho ao amin'i Kristy Jesosy io ihany koa izay nataon'Andriamanitra ho famonjena, fahamarinana, fahamasinana ary faravotana araka ny andininy faraiky amby telopolo. Mifameny tanteraka ireo tanjona sy vokatra roa ireo. Koa raha atambatsika izany ny andininy fahasivy amby roapolo sy ny andininy faraiky amby telopolo dia manome hoe mba tsy hisy nofo hahazo mirehare eo anatrehan'Andriamanitra mba ho araka ny voasoratra hoe izay mirehare aoka Jehovah no reharehany. Tsy hisy nofo hahazo mirehare, izany hoe tsy mba hiseho, tsy manam-panendrehana amin'ny tenany ny olona tsirairay avy. Ary izay mirehareo izy aoka Jehovah no Riariana. Satria andriamanitra no mampamendrika izay rehetra mino an'i Kristy Jesosy. Ary ny teny eto hoe mirehare dia azo adika ihany koa hoe miravoravo na koa hoe manome voninahitra. Koa hanitanjona sady vokatry ny antson'Andriamanitra zany dia izy Jehovah no ataony mpino fotom-pifaliana ary izy Jehovah ary izy rery ihany no meny voninahitra ny amin'ny famonjenany fanahiny. Ary eto amin'ny andiny faraika amby telopolo dia mitanisa amin'ny fomba malalaka izy ny Jeremia toko fahasivy andiny fahatelo amby roapolo an ary manazava izany bebe kokoa ny fitanisana an'izany andiny izany amin'ny fomba feno ary amin'ny toerana misy anazy. Dia andeha jerentsika ny Jeremia toko fahasivy manomboka amin'ny andiny faharoa amby roapolo. Tao ny nangalany Paoly an'ity fitanisana ity a dia jerentsika araka ny fomba feno kokoa zany a izany fitanisan'ny Paoly zany. Jeremia toko fahasivy dia manomboka amin'ny andiny faharoa amby roapolo. Ahoana ny voasokatra ao? Izao no lazain'i Jehovah. Ahoana hozy izy? Aoka ny endry tsy iriare amin'ny fahendreny ary aoka ny mahery tsy iriare amin'ny heriny ary aoka ny manankery manankarena tsy iriare amin'ny ary. Mampatsara anao ilay zavatra ve zany? Mampatsara inona? Zavatra vao nolazain'i Paoly tao amin'ny Korintianina voalohany sa tsy izay? Dia ahoana ny anomizany anazy efa avy eo? Fa izay te irehare dia aoka irehare amin'izao dia ny fahendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehovah izay manao famindram-po sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambony tany. Fa izany no sitrako ho Jehovah. Tsy misy rehare ho an'ny olona iray ankoatra ny mahalala n'ilay Andriamanitra marina ho mpamonjy ny tenany manokana. Ary fantany ho mpamonjy Andriamanitra satria Andriamanitra no miantso azy. Tsy misy raisiny ho an'ny tenany zany fa tena hoe atolony ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra rehetra. Tahaka ny kitringa, tahaka ny bingo, tahaka ny mora reraka marefo ara-batana zay manolotra ny voninahitry ny fandresena rehetra ho an'ilay kapiteny zay nifity azy ireo a sy mandreso azy ireo. Ary noho izany dia tonga reharehany eo amin'ny fiainany. Ry havana, tadidio fa ny famonjena dia tsy nomen'Andriamanitra antsika satria mahafatifaty isika na satria mendrika ny ovonjena isika. Tsia. Fa ny famonjena dia fahasoavana izay nitiavan'Andriamanitra manokana ny mpanota tsy mendrika tahaka sy tahaka anao mba hahazontsika mirehare amin'Andriamanitra, mba hahazontsika mifaly amin'Andriamanitra ary hahazontsika manome an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra rehetra. Koa anio ary dia hitantsika ireo toetra efatra izay manamarika ny antson'Andriamanitra. Voalohany dia tsy mifanaraka amin'ny fenitra arak'izao tontolo izao zany antson'Andriamanitra izany. Faharoa dia safidim-pon'Andriamanitra malalaka izay anafoanany ny fahendren'izao tontolo izao izany antson'Andriamanitra izany. Fahatelo dia fahasoavan'Andriamanitra izay raisina ao amin'i Kristy Jesosy izany antson'Andriamanitra izany. Ary fahefatra fahany dia mampirehareany mino amin'Andriamanitra izany antson'Andriamanitra amin'ny famonjena izany. Ny fiheverantsika ireo toetra efatra ireo dia mahatonga ny fiantson'Andriamanitra antsika ho tena zava-mahatalanjona eo masontsika tokoa ka hiderantsika hanomezantsika ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Eny tokoa, Andriamanitra ary izy rery ihany no tompo marika ny amin'ny famonjena ny olona izay efa nofinidiny ka niantso azy ireo izay olona fanevateva amin'izao tontolo izao ary nampamendrika azy tanteraka amin'ny alalan'ny nampiraisany azy tamin'i Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny finoana. Engany e, ka izany fahendren'Andriamanitra amin'ny fiantsoana izany ihany koa no hitarika antsika hitarika antsika tsy anao tsinitsinina ireo izay marefo indrindra eo anivon'ny fiarahamonina, ireo izay marefo indrindra eo anivon'ny fiangonantsika, satria olona tahaka ny reny indrindra no safidian'Andriamanitra ho amin'ny famonjena, ary anao an'Andriamanitra izay nanandratra azy ho any rehariany eo amin'ny fiainana. Ho azy Andriamanitra izay endry amin'ny fiantsony any ny rehare sy ny voninahitra rehetra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.